Dette historier som endret Norge, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til et nytt avsnitt av Historier som endret Norge. Det er podcasten hvor jeg sammen med en ny gjest hver uke skal gå i dybden på en eller annen historisk hendelse som i en eller annen grad har endret det landet vi bor i. Ukens gjest er deg, Håkon Harket. Velkommen skal du være.
Takk skal du ha.
Du er idehistoriker, du er forlegger, du er forfatter av flere bøker om antisemitisme i Norge, blant annet Paragrafen, som handler om dagens tema, nemlig jødeparagrafen, som mange kaller det, eller paragraf 2 da, er det kanskje, i den originale norske grunnloven?
Det er paragraf 2,
ja. Ja, hva som står i den paragrafen?
Det står at den evangelisk-lutherske religion forblir statens offentlige religion, og at jøder er nektet avgang, fremdeles som det står. I tillegg så blir det gjort et lovforbud, kan du si, mot munkeordener og jesuiter.
Ja,
og jesuiter. Det er den endelige paragrafen.
Jesuiter, hva er en jesuit for noe?
Det er en presteorden innenfor den katolske kirke.
Ja, ok, så sånn superkatolikker og jøder, de får ikke lov til å...
Ja, det er en viss type katolikker, det er en egen orden som var veldig omstritt i hele opplysningstiden også. Og de var forbudt i en lang periode, også i andre land, og så var det rykte på Eidsvoll om at jesuiterordenen var på vei tilbake. Altså også fra den katolske kirke da,
Riktig.
Altså fra paven.
Skjønner.
Ja.
Altså, det her er jo, vi kommer jo snakke litt inn på det etter hvert, ja. Det er jo et tema som føler fremstår som litt glemt. Det ble nevnt, husker jeg, i historieundervisningen på gymnasiet, men det ble ikke sånn, det var ikke noe vi gikk veldig inn på. Hvordan kom du inn i denne materien her?
Ja, det er en litt sånn lang historie, men den korte består egentlig i at jeg sammen med Trondberg Eriksen og Einar Klorens, to fremragende historikere og idehistorikere, skulle skrive en stor bok egentlig om jødehatets historie, og den kom i 2005, og vi hadde en intern fordeling også mellom om hvem som skulle ta hånd om hvilke kapitler, og jeg hadde da ansvaret for Danmark-Norge. Og i den anledning så måtte jeg jo se på denne paragrafen, og oppdaget jo da egentlig at det var gjort, jeg vil egentlig si ingen forskning på den. Så det man støter på er de samme formuleringene som går igjen og igjen fra, liksom i arv fra sekundærlitteratur til sekundærlitteratur. Og jeg hadde ikke da anledning til å gå dypt inn i dette, så jeg måtte liksom gjemme bak noen litt sånne generelle formuleringer om at nasjonsbygging og det var en sånn kjent formulering om at altså at jødehat var innsuet med modersmelk, som en kjent prest sa under debatten knyttet i forkant da egentlig, da Wergeland reiste debatten for å fjerne paragrafen. Da. Så litt basert på fordommer altså, og den nye nasjonens bygging, og da var det en konsekvens av dette, at jødene som en, liksom en fremmed nasjon ble nektet adgang. For øvrig hadde det også vært en bestemmelse tidligere, i Kristian V's norske lov, helt tilbake til 1687.
Altså Danmark-Norge.
Ja. Danmark-Norge, ja. Hvor jødene heller ikke hadde adgang. Den hadde ikke den sentrale plasseringen selvfølgelig, og det var mer en omstreifeparagraf, kan man si. Og det var gjort unntak for den gjennom leidebrev fra kongen. Så det var forskjellige ting, men alt dette gjorde at jeg ble nysgjerrig på om det fantes materiale, om man kunne gå inn og finne litt mer tydelig svar på hva dette skyldtes, om det skyldtes liksom overleveringer fra den kristne middelalder, og liksom, om det var folkelige bondske forestillinger som lå til grunn her, eller om det var noe annet. Altså. Det var tross alt en ganske fornem forsamling, selv om vi liker å løfte frem bøndene når vi liksom feirer den demokratiske grunnloven. Så var jo Riksforsamlingen på Eidsvoll dominert av folk med ganske mye oppe i skallen, for å si det forsiktig.
Ja,
godt lærde mennesker.
Det vi da ville kalt elitefolk.
Ja, ja. Så det ble på en måte mitt prosjekt etterpå, helt som privat. Det var liksom å finne ut av hva var dette for noe. Ja. Hva skyldtes det? Finnes det papirer? Finnes det dokumenter etter forsamlingen på Eidsvoll? Hvor man kan gå mer presist inn og finne ut hvem var det som foreslo det, hvem innførte det, hvordan begrunnet de det. Så det ble prosjektet.
Det er jo litt sånn, vi er jo glad i 1814 og grunnloven, sant, som et land.
Absolutt. Det er jeg fortsatt.
Ja, du er det. Du bruker vel, jeg tror formuleringen i boken, jeg vet ikke om du bruker det som et sitat eller ikke, Europas mest liberale grunnlov. Men det er jo en stor, eller det her virker jo ikke så, fremstår ikke så liberalt det her da.
Nei, altså det er den mest liberale grunnloven, men den minst liberale paragrafen knyttet til jøder. Så det var liksom, den står i et veldig spenn. Den kom jo som grunnlov inn på et interessant tidspunkt. Du har liksom hatt den franske revolusjon, du har hatt Napoleonskrigene, du har hatt en voldsom debatt om behovet for skriftlige konstitusjoner i hele Europa, og du har hatt forsøk på å innføre dem både her og der, og så har du Napoleon-skrigene, og du har 1814 akkurat på det vippepunktet, hvor denne liksom frihetsrevolusjonen som har slått over i både terror og i undertrykkelse, vipper over om man får igjen kontroll over kontinentet i, liksom, i lys av mer i anførselstegns reaksjonære krefter. Da. Mm. Så du har Wienerkongressen, og Wienerkongressen er på en måte det vendepunktet, fordi for jødene i Europa så hadde det perioden fra 1789 og frem under Napoleons bajonetter og så videre, langt på vei også vært en sånn frihetsperiode, hvor de i flere og flere steder fikk rettigheter. Som de tidligere overhovedet ikke hadde hatt. Det skjer jo da en reversering av veldig mye av dette etter Wienerkongressen i de neste 15 årene, i hvert fall frem til 1830-tallet. 1814 akkurat midt imellom her. Så det vi får i Norge er jo da en revolusjonsgrunnlov, men samtidig en grunnlov som da ikke inkluderer jødene i den revolusjonen, men tvert imot plasserer dem på utsiden av det som er liksom forbrødringen av det menneskelige fellesskapet.
Og det er jo et tankekors der du sier at i Danmark-Norge så var det, altså selv om det fortsatt var ganske streng lov, så var det unntak. Men det åpnes det ikke for i det hele tatt i den norske grunnloven. Det er rett og slett en innstramming.
Ja, det er helt klart en innstramming, og det, som, det er jo noe annet som skjer samtidig her da. Ikke sant? Det har du hatt, jødene har på en måte vært regulert av et forhold mellom en enevoldskonge i en viss forstand, hvor jødene har vært undersåtter. Nå, det spørsmål som nå kommer opp i Europa er jo forholdet mellom, ikke mellom undersåtter og konge, men i større grad mellom borgere og stat. Mm. Så det er liksom en moderne vending liksom i europeisk politisk historie som skjer i disse årene da, etter den franske revolusjonen. I Danmark, så det som også er interessant i denne sammenhengen, da, er jo at jødene får sitt såkalt borgerlig fribrev bare noen uker før det motsatte skjer i Norge.
Så det, altså det er en slags sånn opphevelse av liksom jødeforfølgelse, eller hvordan kan man
si det? Jeg vil ikke si det så sterkt som at det er en opphevelse av jødeforfølgelse, men det har vært et arbeid i Danmark og en debatt i Danmark i mange år, egentlig. Helt fra, som en del av den europeiske debatten også, hvor det reises krav om at jøder skal inkluderes i større grad som borgere. De blir ikke fullkomne borgere i Danmark heller, men de får et fribrev som gir dem veldig mange av de avsperringene de har hatt for å kunne integreres i det danske samfunnet, de oppheves da. Mm. Slik at, at 1814 for danske jøder, det feires jo som et frigjøringsår, for å si det sånn. Og samtidig så skjer jo dette, i Danmark er det på den tiden 2400 jøder eller noe sånt da. Norge er det jo ingen. Fordi i hele denne perioden hvor Danmark også har tatt inn jøder og hatt jøder bosatt i Danmark, så har det fortsatt under det danske enveldet vært forbudt å ha dem i Norge. Mm. Men det har vært unntak. Det har fremfor alt vært knyttet til, altså det er såkalte leidebrev som kongen kunne utstede, hvor han gjorde unntak fra bestemmelsene, fordi det var behov, staten hadde behov for å gi jøder innreise. Det kan være forbindelse for forretningssaker og annet. Da. Mm. Og spesielt så var dette unntaket, og det var presisert i lovverket, for såkalte portugiserjøder. Fordi man hadde forestillinger, og ikke helt ubegrunnet kanskje, om at de representerte liksom handelshus hvor man hadde behov for deres finanser.
Ja.
Og det var også perioder i Danmark hvor man lokket til seg jøder, da, ikke sant? Fordi staten hadde behov for lån, etc. Og det er en av de paradoksene som oppstår i Norge da, etter dette absolutte forbudet, altså hvor man innskjerper dette. Det er ikke lenger rom for leidebrev. Kongen har ikke noe han skulle sagt. Han er underlagt grunnloven, for å si det sånn. Grunnloven setter et absolutt forbud. Og så kommer jo, det er en lengre historie, og den tilhører på en måte Frode Ulven, som gjorde dette funnet. Han var den andre som skrev om paragrafen samtidig med at jeg gjorde det. Det er ingen tvil om at paragrafen de første årene etter 1814 ble håndhevet veldig fast, for å si det sånn. Jøder okay. som kom inn, enten var gjennom forlis eller en misforståelse kom over grensen, de ble eksportert ut igjen. Og de fikk til dels tunge bøter, og det var en ganske alvorlig sak. Altså. Det som skjedde var jo at Norge etter noen år kom i en skvis på grunn av statsgjelden til Danmark i forbindelse med løsrivelsen. Og som en del av Norges selvstendighet så skulle Norge selv stå for den utbetalingen. Og dette ble et kritisk punkt i forhold til senere kong Karl Johan. Og han var altså ikke villig til å bære, altså hvis han skulle bære den norske statsgjelden overfor Danmark, så var også den norske selvstendigheten egentlig satt under press. Mm. Innenfor den nye unionen med Sverige.
Ja.
Og det som skjer da jo at de smugler inn, for å si det veldig kort da, de smugler inn jøder for, som kan gi dem lån.
Ja.
Så de samme som da egentlig i en viss forstand har, altså den samme staten som da har et grunnlovsforbud mot jøder over grensen, de smugler jøder inn over grensen.
Ja.
For å kunne sikre sin egen selvstendighet. Så det er et ytterligere paradoks da, i denne historien.
Veldig merkelig. Men hvis vi måtte spole litt tilbake da, til sånn 1814, som du ser starten av 1800-tallet, og det har skjedd mye, Napoleonskrigene og Wienerkongressen, og ekstremt mye. Og Norge skal jo få sin egen grunnlov.
Ja.
Hvis vi skal gå litt sånn, det er jo en egen episode egentlig, men hvis vi bare skal forklare hvordan det fungerer, var det bare... For alle har jo et forhold til det her maleriet med de Eidsvollmenn i salen. Var det så enkelt? Satt man seg bare ned i et stor sal og sa, nå har vi grunnlov, her er punkt A, her er punkt B. Eller hvordan settes det her i gang, denne prosessen her?
Ja, det er jo et langt svar på det, på det spørsmålet. Men du kan si starten på det er jo freden i Kiel.
Ja.
Hvor liksom stormaktene bestemmer at Norge skal gis til Sverige fra Danmark da. Og den danske kongen blir på en måte tvunget til å avfinne seg med det, og det er en del av arrangementet for å liksom sikre resten av Danmark også. Da reises det en debatt, og det blir et stormøte på Eidsvoll i februar, altså Eidsvoll, hvor senere riksforsamlingen samles hos Peder Anker, da argumenteres det overfor den norske prinsen at det er en rett kongen ikke har. Altså, kongen er gitt suverenitet over dette landet av folket.
Mm.
Når han kan ikke gi den suvereniteten videre, han må gi den tilbake til folket.
Ja, han kan ikke gi oss bort til noe andre, liksom.
Nei. Så, og det er egentlig det som skjer gjennom denne grunnlovgivende forsamlingen, det er at prinsen velger å ta konsekvensen av det resonemanget og akseptere det, og gå god for da at det skal være en grunnlovgivende forsamling, grunnloven skal skrives, kongevalget skal foretas på grunnlag av og innenfor rammen av den grunnloven. Og grunnloven og kongens suverenitet, for å si det sånn, da, den er på en måte grensene for den er trukket opp i den samme grunnloven. Da. Og dermed så får du disse valgforsamlinger og forskjellige, og så samles da den gjengen på Eidsvoll, da, som er representantene som skal gi Norge en grunnlov.
Mm.
Og de samles da 10. april, og holder dette gående til 17. mai og litt forbi.
Mm. Et begrepp du bruker i boken som du må hjelpe meg å forstå, det er konstitusjonskomiteen.
Ja, det er jo i vår sammenheng nå, som vi nå snakker om om liksom skrive selve grunnloven, den avgjørende gruppen av utvalgte medlemmer av den utvalgte riksforsamlingen.
Ja.
Så det er liksom det er elitegruppen konstitusjonelt, for å si det sånn. Det er de som skal samles for å trekke opp i første runde grunnsetningene som hele grunnloven skal utvikles av.
Mm.
De har jo bare noen uker på seg. Så de samles da der særlig mellom, i forhold til liksom denne debatten, paragraf 2 og så videre, så skjer jo debatten i konstitusjonskomiteen i midten av april, 13. Mm. til 15. april. Så det er første gangen dette kommer opp. Det utkrystalliseres da 11 grunnsetninger, og den 8. grunnsetningen den lyder rett og slett slik: den evangelisk-lutherske religion forblir statens offentlige religion, alle religionssekter tilstedes fri religionsøvelse, dog er jøder fremdeles utelukkede fra adgang til riket.
Mm.
Så det interessante med den, det er jo at det som på en måte er grunnsetningen som ligger til grunn for paragraf 2, det er at det skal være religionsfrihet, under en evangelisk-luthersk statsreligion, men hvor jøder er utelukket.
Ja.
Denne grunnsetningen, den blir lagt frem og vedtatt i, den blir lagt frem først for Riksforsamlingen, godtatt som grunnsetning. Så neste skritt da er jo egentlig at hele grunnloven utvikles på forslagsnivå av konstitusjonskomiteen, for fremleggelse og debatt i Riksforsamlingen.
Ja.
Så den andre gangen dette spørsmålet blir diskutert er 4. mai. Og det er egentlig da du har debatten i Riksforsamlingen, hvor paragraf 2 blir vedtatt. Så det er en prosess her, men det interessante for meg med den prosessen da, det er egentlig at du kan se at i ideene til at dette skulle inkluderes, det kommer i konstitusjonskomiteen.
Ja.
Det jo forut for dette, så det kommet inn en rekke utkast, forslag til altså konstitusjonsforslag fra forskjellige av de som, og også noen som ikke deltar i Riksforsamlingen. Og det vel i tre av de forslagene så det inkludert en eller annen begrensning av jøder, men det ingen eksakt lik formulering. I Adler og Falsens utkast for eksempel, så er det fri religionsutøvelse for kristelige religioner. Det ikke noe eksplisitt unntak for jøder i den.
Mm.
Så det klart at hos Nikola Wergelands forslag så det derimot, men det formulert på en annen måte. Så det ikke noe tvil om at, og det de to viktigste, men det ikke noe tvil om at selve denne formuleringen som da blir stående, kjernen i den utvikles i konstitusjonskomiteen.
Mm.
Og derfor så ble jeg veldig opptatt av hvem som satt der, hva man kunne finne ut om av ut fra protokoller, brev, samtidige kilder, hvordan det ble argumentert, og hvem som argumenterte for dette, og eventuelt hvem som argumenterte mot.
Ja, for du trekker frem, det vel tre navn du trekker frem.
Ja.
Vi kan jo ta en og en. Det første jo en du nevnte allerede, Nikolai Wergeland.
Ja.
Kanskje mest kjent i dag for å være far til Henrik og Camilla Collett.
Absolutt.
Men hva rolle har han i dette her?
Han har en veldig sentral rolle i det.
Ja.
Han tilhørte jo såkalt, kan kalle det svenske parti, eller hva du vil. Altså de som ønsket løsrivelse fra Danmark.
Mm.
Og de som ønsket at Norge skulle gå inn i en union med Sverige, i motsetning til Falsen, og også i motsetning til Sverdrup, så den tredje av de som på en måte mine hovedskikkelser. Da.
Ja.
Det kan sies mye om han. Han var jo ikke blant de mest populære arbeidsvalg, han var åpenbart blant de mest retorisk begavede. Han hadde jo høye forestillinger om det selv, så han ble en møteplager langt på vei. Veldig løftige taler og ble gjentatte ganger bedt om å sette seg, liksom. Men hadde et høyt selvbilde, hadde en bakgrunn som utdannet teolog i København. Og bakgrunnen forut for det, familiebakgrunnen, var jo en fattig gutt fra Bergen. Så han kom inn under andres beskyttelse og fikk en kometkarriere, kan man si, på det, i forhold til det som var hans sosiale status. Og ble blant annet tatt under vinger av liksom det som kanskje var den største sånn kulturpolitiske skikkelsen i København i de årene, nemlig Daniel Gotthilf Moldhaver, som den som bygget opp det Kongelige Danske Bibliotek. Han var også professor i teologi, han hadde verv overalt. Liksom. Og Nikola Wergeland ble en slags yngling fra ham. Vi kan komme tilbake til det, men han var jo også en som produserte tekster om jøder. Det var de spanske jødene og inkvisisjonen var liksom hans spesiale og utga et par tekster om dette som jeg tror i hvert fall indirekte har hatt betydning. Men Nikola Wergeland, han blir da en sentral skikkelse, ikke bare i dette spørsmålet, men i en rekke spørsmål. Men dette det spørsmålet hvor han og hans nesten si arvefiende under eller erkefiende under debattene på Eidsvoll, nemlig om Georg Sverdrup, her fant de sammen. Sverdrup sto på den andre siden, sammen med Falsen. De var ganske tett forbundet. Sverdrup var vel den av de som deltok i Riksforsamlingen, som var den tyngste intellektuelle, som professor i gresk fra København. Han var virkelig en internasjonal stjerne.
Og du, som du nevnte, han var en av de som fremmet det her, disse grunnsetningene?
Han fremmet jo, alle disse tre satt i konstitusjonskomiteen.
Ja, ja.
Alle disse tre deltok i debattene. Og så er problemet selvfølgelig i forhold til konstitusjonskomiteen at det finnes ikke protokoller for selve diskusjonene der på samme måte som det gjør fra Riksforsamlingen. Så det du vet er på en måte hva ble foret inn av materialet i de møtene, og hva var det som kom ut av dem. Og så må man liksom gå når man da ser fra debatten i Riksforsamlingen hvem som mente hva, så kan man også slutte seg frem til hvem som mente hva 10 dager tidligere.
Mm.
Så det gjorde på en måte, jeg prøvde å identifisere på en måte hvem som var on the record på en eller annen måte for å ha en klar holdning i dette spørsmålet, og hvem som kan mistenkes for på en måte å ha fremmet det, eller som man vet har fremmet det. Og så gikk jeg videre derfra til deres egne papirer, journaler, brev, etc.
Men alltså Nicolai Wergeland, du nämnde att han var utdannad i teologi, så jag antar han var ganska kristen. Kan det vara, alltså det här antisemitismen hans då, hvis man kan kalla det det, är det begrunnet noe i hans religion, tror du? Är det det?
Nej, han är väldigt klart politisk, sånt som jag ser. Okay. Alltså ut från argumentationen hans och så vidare. Ja. Så där där hvis vi ska bruka dagens begrepp lite sånt tillbakaskuende antisemitisme. Mm. Og det kan diskuteres om det riktig eller ikke å bruke det begrepet i og med at det fra 1870-tallet men hans jødekritikk da, for å si det på en måte, eller hans kritikk av det jødiske eller antijudaisme, den er veldig politisk formulert og argumentert når det gjelder prestene på Eidsvoll så var de delt liksom så okay. Du finner blant dem som opponerte på dette, så finner du prester det var ikke mange som opponerte, må sies, men det var noen få, og et par av dem var prester, og det var et par av de mest aktive på den andre siden som var prester. Så det ikke et sånn helt klart bilde, men det bilde du derimot får, det jo at alle de dominerende her sånn, de var veldig infolivet og oppmerksomme på den europeiske debatten i samtiden. Mm. Altså de var ekstremt opplest. Når du går på Falsen for eksempel, så holdt han det som var av de viktigste tidsskriftene. De hadde virkelig fingeren på pulsen. Mm. Jeg vet også, altså, og det en helt avgjørende kontekst her, i Danmark var det en stor jødefeide, altså en skriftlig jødefeide i 1813, altså sommeren før.
Altså en debatt, mener du?
En debatt, ja. Altså med, hvor du ble publisert liksom 40-50 skrifter, ja. I hvert fall. Små pamfletter og forskjellige for og imot jøder. Og det var jo spørsmålet om jøders borgerrett som var i sentrum for det. Men den debatten igjen, og dette veldig typisk hvordan den debatten har vært ført opp gjennom tiden, den moderskipet, den debatten, for å si det som ble sendt ut først, det var en tysk bok, Moses og Jesus, av en skribent som het Fredrik Buchholz. Den kom opprinnelig i 1802-1803 som en del av Berlin-debatten. Altså den såkalte Gratnauer-striden ble den kalt da. Det var en kjempedebatt, altså, hvor det kom ut 200 bøker, liksom. Mm. Og det handlet også, det var også en del av, det var en respons, ikke sant, på opplysningstiden, på kraven om jøders borgerrett og så videre, og så var det jo da kraven om at de ikke skulle inkluderes, ikke sant, det ble slått tilbake. Så det kom voldsomme utfall mot jødene. Og denne tyske debatten, den flyttet seg til den danske debatten, hvor en av bøkene, fra den tyske debatten ble oversatt og utstyrt med et, også til dels redigert, litt om. Så det ble litt mer, litt mindre moderne, vil jeg si, i argumentasjonen. Men Buchholz bok var det en veldig kjent dikter, som er Thomas Thorup, som da oversatte på en ganske fri måte og utstyrte med 100 siders introduksjon. Og det var starten på den danske debatten. Og vi vet jo at disse... Denne boken, for eksempel, den har Sverdrup har lest den, du ser forskjellige spor etter dette i dagbøker og journaler og så videre. Så Buchholz ble lest også i Norge.
Ja, så det en godt belest gjeng det her, altså?
Veldig godt belest, og det var jo ikke bare det jeg fant når jeg gikk inn i dette. Det var jo en helt enorm sånn kunnskapstørst på historiske, politiske, samfunnsaktuelle temaer. De holdt tidsskrifter, de leste alle de store filosofene som samtidstenkere, liksom. Mm. Altså Kant, Rousseau, Herder, you name it, liksom.
Kjente navn for oss som har historiefilosofi.
Og så videre, ikke sant? Altså, det som liksom i dag er klassikere i den europeiske filosofien, ja. De var jo liksom, de skrev på 10 års avstand fra disse gutta.
En annen person på listen, neste mann, ja. Kan spare store til slutt, men Georg Sverdrup da, et navn ja. Som kanskje mange, for eksempel hvis du studerer på UiO, mange kjenner til navnet hans. Ja. Hvem er han i alt det her?
Du, han jo, som jeg sa i sted, han jo den store stjerna. Mm. Altså, han jo noen år eldre enn Falsen, og vel også Wergeland. Og han har jo etablert seg i København som professor i gresk. Han har vært i Göttingen, og han har spist middag med de store gutta, for å si det sånn. Så han har jo studert under Eichhorn og Schlösser, og det som liksom er de store universalhistorikerne i Europa. Da.
Ja.
Han kommer tilbake til København, og er da en veldig sånn populær foreleser, og blir etter hvert da professor på det første universitetet i Oslo.
Mm.
Han og Falsen har et sånt parløp, egentlig. De er veldig tett på prinsen, begge to, og de er veldig kanskje dominerende kreftene liksom, på den selvstendighetssiden som ønsker den danske prinsen som konge.
Mm.
Og det altså det begrenset med hva du finner av materiale av Sverdrup liksom, som han selv har skrevet. Han jo kjent for sine oratoriske foredrag og så videre, men han produserte jo nesten ingenting. Og det noen brev, og det noen brev fra ham som gjør at du på en måte kan avdekke litt hva som nettverket han, hvilke filosofer han leser og den type ting. Men han også gjengitt i Riksforsamlingen, så det ingen tvil om hvor han sto i dette spørsmålet.
Ja.
Han en av de som, det vel to av de tre jeg snakker om, som snudde i forbindelse med den debatten som Henrik Wergeland reiste i 42, Sverdrup, som da var Wergelands sjef en periode, og som sto han på mange måter nær. Han snudde, eller ga beskjed om at han liksom sympatiserte med opphevelsen av paragrafen.
Mm.
Nikola Wergeland snudde i full offentlighet,
mm.
men på en ganske underfundig måte.
Ja, vi kan ta det
Falsen på. Døde tidligere, men ja. Han snudde på ingen måte.
Nei. Ja, for la oss ta han da.
Ja.
Grunnlovens far, han som står i midten av det der kjente Eidsvolls-bildet, Christian Magnus Falsen.
Ja.
Altså, han har jo for første en ganske viktig rolle i grunnlovens utforming, må vi vel kunne si.
På absolutt alle måter.
Ja.
Altså, det diskuteres jo om det er berettiget å kalle han grunnlovens far eller ikke, men det litt sånn hypotetisk diskusjon.
Ja.
Han hadde en helt avgjørende innflytelse på hvordan denne grunnloven ble, og det ingenting som tyder på at jødeparagrafen var et unntak i så måte.
Nei, for sånn jeg har skjønt det, så har det vært sånn før denne boken kom, så har han på en måte blitt litt sånn frikjent, hvis du kan bruke det ordet da.
Ja, det henger jo sammen med at ikke du finner spor etter dette i, han, i den, det utkastet som han skrev sammen med Adler.
Ja.
Derimot, så hvis man liksom har gått ett skritt lenger da, så kan man jo finne, altså Falsen var jo ekstremt aktiv som opinionsdanner også etter 1814. Han var aktiv på Stortinget, og han var også aktiv som tidsskriftredaktør. Og i det tidsskriftet som heter Norske Tilskuere, som han etablerte i Bergen sammen med Jonas Rein og Foss, så det en debatt som egentlig jeg tror den fremprovosert av at han skal skrive en sånn gjennomgang av grunnloven.
Ja.
Så han annonserer det i sitt eget tidsskrift. Så kommer det inn et innlegg fra en fra Glogau, Henrik Glogau, som jødisk opprinnelse, men da døpt i Bergen i 1813. Som reiser spørsmålet liksom i full bredde hvorfor denne intolerante paragrafen i den liberale grunnloven.
Ja.
Det en veldig sånn hjerteskjærende lesning. Og Falsen svarer veldig krast og gir en begrunnelse. Og den begrunnelsen, det den begrunnelsen han mener å huske fra tre år tilbake, da de satt på Eidsvoll. Liksom. Så det liksom, det det fylligste materialet i form av begrunnelse. Det altså tre år etterpå, men det Falsen selv som da for alvor kommer ut av det skapet.
Ja, kanskje denne begrunnelsen veldig spesiell. Kanskje du snakker litt om den?
Jo, altså det jo... Det kan jo gjengi noen av disse punktene. Et av dem fordi jøden aldri kan bli god borger av noen stat hvor ikke jøder regjerer. Det en av de argumentene Falsen bruker.
Og hva begrunner han det med? Altså, hvorfor skal ikke en jøde være like så god borger som hvem som helst andre?
Fordi, og det jo, henger sammen med hans forestilling om, om en sammensvergelse av jøder. Ikke sant? Jøder i denne forestillingen, som du finner igjen i all denne litteraturen. Nikola Wergeland har den i sitt eget grunnlovsutkast, eller han argumenterer i et brev, det riktig nok, i 1814 fra Eidsvoll, hvor han sier det samme. Det som Falsen har ført til at han aksepterer at det kan være en god borger der hvor jøder regjerer. Det sier ikke Wergeland om. Men poenget at de en stat i staten. Det egentlig, og det et argument som Sverdrup har brukt på Eidsvoll. Det en forestilling, det opprinnelig en forestilling som ble anvendt veldig mye mot jesuitene på 1700-tallet. Nå den via Fichte faktisk, i et sånt kommentar til den franske revolusjonen, overført på jødene.
Mm.
Og det forteller litt om, ikke sant? Hva det de har lest her? Altså? Hvor har de dette fra? Det liksom, det et helt sånn sentralt argument. Det at jødene hjelper hverandre. De hater alle andre. Det en sammensvergelse, og han har mye verre formuleringer enn dette, men de formuleringene har han i forbindelse med det andre svaret. Fordi han gir en sånn litt fyllebegrunnelse her, og så får han, og jeg kan si litt mer etterpå om hvilke andre punkter som i den, han skriver for eksempel at en utelukkelse er alldeles nødvendig for statens lykke.
Ja, så det altså, liksom et...
De representerer en trussel mot staten. Ja. Ikke sant? Den staten som skal bygges opp da.
Rent pragmatisk argument liksom.
Ja. Ja. Og han sier også at han vil forsikre seg, han vil forsikre om at han vil motsette seg enhver forandring av paragrafen og gjøre alt som står i hans makt for å sikre at den blir stående. Så han veldig tydelig da.
Veldig tydelig.
Og da svarer Gloga på dette igjen helt sånn hjerteskjerne når man leser i dag. Og det Falsen gjør da... det at han ikke svarer selv, men han oversetter en artikkel av, nei, ikke en artikkel, et utdrag av en bok, som egentlig en anmeldelse av en annen bok, og det en av de store skikkelsene liksom, i det som tysk antisemittisk historie. Fries, Jakob Friedrich Fries, som en berømt filosof, liksom på nivå med Hegel i Tyskland. Og det er en voldsom pakke, altså.
Ok.
Og dette en tekst som også Falsen et halvt år før den debatten har referert i en fotnote hvor han kommenterer en tysk anmeldelse av den norske grunnloven. Og der handler det om at jødene slutter seg sammen som pakk, og altså, det er en veldig sånn, aggressiv tekst egentlig, altså, som han parafraserer. Så det ingen som helst tvil om at Falsen ut fra hvilken som helst definisjon man bruker i dag ville vært karakterisert som en antisemitt.
Riktig.
Altså, teksten antisemittiske. Det ingen spor etter endringer i Falsens holdning på dette spørsmålet. Han dør jo i 1830.
Du nevner jo at altså, to av de skal jo snus, i hvert fall delvis senere, men når du fant ut av dette her, når du fant disse tingene i forskningen din,
ja.
Endret det liksom inntrykket ditt da, at disse store folkene, altså Nikolai Wergeland er jo meget kjent, Falsen blir kalt grunnlovens far, Sverdrup Havel, Universitetsbiblioteket her i Oslo. Ja. Jeg oppgattet det seg, altså disse kunnskapens mennesker, ja. Altså, får du noe nytt, ser du de et nytt lys?
Ja, definitivt. Det er det ingen tvil om, men jeg må også si at jeg ser det med nytt lys på den måten at veldig mye av den samlede liksom, intellektuelle kapasiteten de besatt er jo mye mer imponerende enn det jeg hadde forestilt meg. Altså, både det gjelder alle tre. Altså. Så jeg tror kanskje at det beste man kan ta med seg ut av dette, da, det at denne, altså, det ikke et argument mot kunnskapsbyggingen, det ikke et argument mot den intellektuelle appetitten eller noe sånt noe i det hele tatt, men det at det ikke en garanti mot disse blinde flekkene.
Nei.
Det tror jeg er veldig, altså ha den selvrefleksjonen med seg inn i den debatten man fører i dag også, enten det om det ene eller det andre, det tror jeg er ganske avgjørende. Det hjalp ikke dem til å navigere.
Nei,
da de trengte det.
Landet for seg feil.
Og det var jo ikke sånn, altså enkelte av dem var jo også da i stand til på en måte å manøvrere seg ut av dette igjen når tidsånden skiftet og de liksom fikk nye perspektiver inn og så videre. Men den kollektive liksom forblindelsen som satte inn, og som du ser sporene etter her, sånn, den er liksom en viktig lærdom å ta med seg.
Ja.
Og jeg tror ikke vi er fri for den selv heller. Altså, dette er jo ikke... Altså, jeg sitter ikke nå når jeg sier at det antisemittisk tankegods, jeg sier ikke nå at de på noen som helst måte er liksom ansvarlige for det som skjedde 150 år siden, ikke sant?
Nei, ja.
Det ikke det vi snakker om. Men samtidig så er det avgjørende perspektivet vårt, da. Det jo å se, finnes det sammenhenger her, ikke sant? Altså, finnes det sammenhenger mellom fordommer og folkemord? Er det ingen sammenheng, eller er det en sammenheng? Og det er helt klart at man må både ha blikk for forskjellene, ikke minst forskjellen i tid, men man må også liksom være nysgjerrig på å kartlegge om altså når, akkurat når er det dette på en måte slår over i noe som, som rammer så grenseløst. Altså. Hvordan, ja. Ikke sant? I hele den debatten vi fører om, om hvordan det var mulig.
Og jeg synes også, altså, et argument mange av de jeg har snakket med om denne episoden her, når jeg har researchet da, for en ting du nevner i boken også er med at jødene er en stat inn i en stat, fordi de har liksom sin egen grunnlov i form av Moseloven, sant? Helt tilbake der. Det er jo et argument som jeg for eksempel har brukt mye mot islamske innvandrere i Norge i dag da, og i resten av verden også. Hvis vi måtte begynne å se litt fremover da, en ting som jeg synes er interessant er jo mye av det man har lært som en sånn unnskyldning for hvorfor jødeparagrafen er der.
Ja.
Du nevner også noe i boken din. Blant annet, altså det er et par punkter da, for eksempel det her med at det her var egentlig bare et litt sånn uheld, fordi det her var en forhastet lov.
Ja.
Men det er ikke det inntrykket jeg har nå da.
Nei, det mener jeg bare er sprøyt.
Ja.
Altså for det første så var den ikke, det sier jo Nicolai Wergeland, sier det jo selv, at det var liksom elaborasjoner, og det var liksom, dette var noe de holdt på med.
Ja.
Alt her var jo forhastet i en viss forstand, og det er jo sånn sett et enormt imponerende arbeid de gjorde.
Med hele grunnloven,
ja. At de fikk hele denne grunnloven på plass innenfor den korte tidsrammen, så det er klart at det var ikke grenseløst. Men det var ikke tilfeldig at den kom inn. Den kommer inn i grunnsetningen. Den kommer inn av de mest reflekterte av dem, som ikke for første gang begynte å skisse på konstitusjonelle tekster da de satt på Eidsvoll, men som hadde dette som en lidenskap. Altså, de satt jo egentlig og skrudde sammen det som på en måte var oppskriften på en ny nasjon, da, for å si det sånn. Og i den nasjonen, ut fra deres forestillinger, ut fra deres lesning i samtiden, ut fra den debatten som ble ført, så kunne de ikke inkludere jødene. Ikke sant? Det er det perspektivet de har når de sitter med det. Det er ikke tilfeldig.
Nei. Ja, for en annen ting er jo også, og det tror jeg til og med selv Henrik Wergeland brukte når han prøvde å oppheve loven, at dette var bare liksom noen intolerante bønder som hadde tvunget inn. Ja. Det virker jo heller ikke som det stemmer.
Nei, altså, der er det også en sånn litt sånn interessant, hva skal vi si, misforståelse i overleveringene, tror jeg et stykke på vei. For, når det gjelder Henrik Werglands egen fremstilling, så tror jeg nok han hadde et pragmatisk sikt mot det. Han gikk ikke hardt løs på liksom selve grunnlovsfedrene i det hele tatt. Han påpeker det, men han går ikke strupen på dem i det hele tatt for dette. Han prøver heller å skrive det på kontoen for misforståelser og den type ting. Det gjør det sannsynligvis lettere liksom å redde hele, ikke sant, i en periode hvor man da ønsker å beskytte grunnloven mot endringer. Fordi hvis du først begynner å trekke ned tråden, hvor ender du da, ikke sant?
Ja.
Så for ikke liksom utfordre liksom hele denne forestillingen om at grunnloven lå fast, da, så tror jeg nok at det kan ha vært et element her av at man finner bortforklaringer, rett og slett. Og det er... men det som jeg synes er fryktelig interessant, da, det er jo at de begrunnelsene som dukket opp, og som var dominerende i debatten i forkant av 42 og gjennom hele 40-tallet, for å få opphevet paragrafen, altså de som var motstandere av det, deres argumenter er på en måte blitt ettertidens forståelse av begrunnelsen for hvorfor den blir innført.
Riktig.
Og det er feil.
Det er rett og slett en liten feil i vår historiefortelling.
Det er rett og slett en feil i vår historiefortelling.
Ja.
Det var ikke bondestanden og handelsstanden som pushet den inn. Det kan godt hende, det vet ikke jeg, det kan godt hende at bondestanden, det er sannsynlig til og med at både bondestanden og handelsstanden var tilhenger av at denne paragrafen ble innført. Det tror jeg nok. Men det var ikke de som førte den inn. Det var de intellektuelle stjernene på Eidsvoll. Og de førte den inn med basis i lesning av det som var samtidsdebatten i Berlin, Paris, København og så videre, som de fulgte veldig, veldig tett i noen tidsskrifter.
Vi skal gå inn på hvordan den ble opphevet straks, men bare først et vanskelig spørsmål, og det er jo, du nevnte det, at vi kan jo ikke måtte trekke direkte linje mellom liksom dette og Holocaust, og det er jo åpenbart, men...
det er helt åpenbart.
Men likevel, da, på en måte, i hvilken grad vil du si det er en sammenheng? Hvis du kan måtte gå tilbake og liksom dømme folk med...
Det som er sammenhengen, sånn som jeg ser det da, det er jo at den forestillingen vi har om disse klare bruddene i jødehats historie, dette med at liksom på 1870-tallet under keiserriket så dukker det opp en ny form for, altså en rasistisk antisemitisme, ikke sant? Hvor man går etter blodlinjer og et cetera, ikke sant? At det ligger ikke lenger i kulturen, det handler ikke lenger om at du, ikke sant? I den kristne perioden, dette er den klassiske fremstillingen, i den kristne perioden så kunne man døpe seg som jøde. Og da var man godkjent, ikke sant?
Ja.
Da var man fri for alle disse fordommene som rammet jødene. Men når rasismen satte inn liksom, fra 1850-tallet utover og i organisert form fra 1870-tallet utover, så det ikke lenger noen flyktvei for jødene, for det sitter i blod, liksom. Mm. Det sitter i biologien. Og det ikke, jeg sier ikke nå at det helt feil at det et ideologisk konseptuelt skifte der. Men det du finner når du liksom titter under, når du åpner den bagasjen, da, i disse begrepene og ser hva det de fylles av, hvordan argumenteres det? Hva eksemplene, hvilke forestillinger om jødene det som lever innenfor det rasistiske regimet og innenfor det antijudaistiske regimet, så det de samme. Så du skal ikke skrape så mye i den overflaten før du egentlig ser at det veldig sterke linjer av kontinuitet i grunnleggende hva skal vi si, fordommer og forestillinger om hva jødene representerte som trussel.
Ja. Og du nevner jo også at paragrafen blir håndhevet ganske strengt i første
årene. Veldig resolutt.
Ja. Mm. Det blant annet en historie som du nevner litt i boken, det her med Mikael Jonas.
Ja.
Hva skjedde med han?
Nei, det som skjedde med han var at han var del av et skipsforlis. Og de ble tatt imot slik man bør ta imot forliste, med unntak av Mikael Jonas.
Ja.
Han gikk i fengsel og måtte transporteres over fjellene og inn til Sverige. Og det ble en stor sak, også fordi han politimesteren som der fulgte det lovverket, han brukte ganske mye penger på dette, og han ble rettsforfulgt for å ha sprengt alle disse budsjettene. Så det er en lang og helt absurd historie.
Ja.
Dette også noe vi viste i Frode Ulvungs bok, for han skriver denne historien mer ut i detalj. Da. Men det forteller jo noe om at alle de jøder som forvillet seg inn i Norge, på en eller annen måte eller havnet der det ble tatt veldig alvorlig, de ble forfulgt og de ble ledsaget ut, for å si det sånn.
Når er det, altså nå er jo, i dag er jo helvete denne paragrafen opphevet, når er det du begynner å se en viss motstand og en kamp mot denne paragrafen, når er det begynner å skje?
Ja, det jo på 1830-tallet.
1830-tallet, så ikke ganske få år etter da, riktig nok. Eller 15,
ja, det kan man si, ja. Men det henger igjen samme endringen i Europa.
Okay.
Fordi, og det henger igjen sammen med mobilisering i Europa. Fordi Wergeland var jo heller ikke en ensom svale her. Han var den store kraften i den mobiliseringen, men han var samtidig del av et nettverk. Og han var, dette var jo noe som hadde bølget frem og tilbake siden 1780-tallet. Hvor det fra Tyskland og gjennom fransk revolusjon og så videre og bredde seg utover Europa et krav om jøders borgerrett.
Mm.
Og dette blir på en måte slått tilbake i forbindelse med Wienerkongressen og satt på vent, og så kommer det tilbake, ikke sant? Så du har revolusjonære bølger demokratiske bølger og så videre fra 1830-1848 er liksom to sånne merkeår da i generell europeisk politisk historie. Og dette inngår jo i dette, da. Så det ikke helt sånn isolert norsk fenomen at dette skjer nå.
Og når du sier Wergeland, så mener du da Henrik Wergeland?
Da mener jeg definitivt Henrik Wergeland, men ja. Det som skjer er jo at Nicola Wergeland skriver i hvert fall fire sånne lange, lange artikler i det vel i den konstitusjonelle, hvor han, eller er det Morgenbladet, jeg tror det er Morgenbladet, hvor han snur.
Rett og slett snur.
Ja. Det kan diskuteres.
Okay.
Men, ja, altså jeg har en ganske lang analyse det i boken, men hvor du ser retorikken hans da. Og det han til syvende og sist bruker som begrunnelse for å snu da, det jo frykten for at jødene skal liksom isolere dette lille landet, lille sårbare landet.
Mm.
Så ikke sant, det som liksom har vært argumentasjonen, liksom, han snur på en måte det som tidligere liksom har vært hans frykt for at jødene skal ta grep om Norge. Det blir en frykt for at jødene skal ta grep om Norge ved å være ekskludert. Da, ikke sant?
Ja.
Hva slags skade kan ikke de gjøre mot disse mektige jødene? Så den grunnleggende forestillingen om jødene, den helt intakt. Men den pragmatiske konklusjonen den motsatte.
Men Henrik Wergeland da, og hans meningsfeller, hvilke begrunnelser er det de har for å være imot denne paragrafen?
Nei, det ut fra en sånn... For det første så gjør det en ganske sånn... De jødene han har kontakt med, de tilhører jo ikke ortodoksien, ikke sant? De tilhører en gren av jødedommen som innstilt på emansipasjon, på integrasjon, på at på en måte... og langt på vei sekularisering. Ikke sant? Så det jo en konflikt også innenfor det jødiske samfunnet i hvilken grad dette ønskelig. Altså, vil jødedommen kunne overleve innenfor et sekulært regime, innenfor en assimilert jødedom? hvor du ikke lenger liksom, hvor alle de forskjeller som på en måte konstituerer det jødiske I forhold til resten av samfunnet utviskes. Og Wergeland mener jo liksom at altså Talmud-jødedommen, som liksom brukt som, som skrekkens eksempel her og så videre, alle de østjødiske ortodoxe, de liksom på vei, de tilhører en historisk fase som kommer til å gi seg liksom.
Mm.
Så det underliggende argumentet at jødene skal ha borgerrett, de verdensborgere som, som oss andre, og de legger alt dette andre bak seg. Så det jo en kontrakt som ligger I bunnen her, sånn, som kanskje ikke snakker... Altså, da vil jeg nok egentlig si at det andre tekster som tidligere enn Wergelands, som I større grad på en måte snakker til vår tid, ja. I forhold til forståelsen av mangfold, enn det Hans gjorde. Men altså en helt og det en veldig sånn blanding noen av de tekstene hans ikke så gode jødesaken I Stortinget ikke jeg så veldig begeistret for, den helt sånn oppblåst men det selve den reportasjen hans den litt sånn opphauset og oppskrudd det bare min personlige mening mens innlegget I jødesaken fantastisk
ja.
Og han skriver jo helt, altså når han skriver på faktagrunnlag og liksom har gjort sin research og så videre, så det jo vidunderlig lesning.
Men det også, altså, du nevnte jo liksom at Danmark I 1814, de gir jo et større frislipp, så Norge til en viss grad kanskje har gått pittelitt motstrøms her da ved å skjerpe ja. Inn. Det rett og slett også et litt sånn PR-grep?
At vi nå...
At han vil snu?
Ja, altså, han bruker jo det, han bruker jo alt.
Ja.
Men han mener jo med rette at dette på en måte noe som skader Norges sak internasjonalt. Ja. For det blir jo skrevet om dette I Tyskland, og ikke sant? Det jo en oppmerksomhet omkring den problemstillingen. Kirkegård lager vittigheter ut av det I sine journaler og det bare et eksempel men det tysk leksikon, det forskjellige steder hvor dette blir omtalt så det jo I den forstand så det jo det en belastning I liberale miljøer og det også konkrete saker I forbindelse med internasjonale sammenkomster I Norge, enten det studenter eller leger og så videre, hvor da jøder ikke har adgang
ja.
Og det kjente Det Goldschmidt, som en kjent vittighetsskribent I København, han kan ikke besøke Wergeland og så videre. Ikke sant? Så det jo, det har jo konkrete konsekvenser, da. Og det handel og det så videre. Så det klart at, at det jo en belastning.
Ja, og som du nevnte tidligere, så det jo her at han begynner å ta inn noen av disse argumentene som jeg nevnte tidligere, som viser seg jo ikke stemme med at det forhastet og sånn, og at han skylder på intolerante bønder og handelsmenn. Hvorfor skylder han ikke på sin egen far?
Nei, han skriver jo I konstitusjonshistorien, så det jo en, altså det litt sånn paradoksalt da, fordi han underslår det ikke.
Nei.
Han sier at både Sverdrup og Wergeland blir, de blir liksom, han tar dem I nakken litt grann, men så det en fotnote hvor han unnskylder dem. så det liksom veldig sånn dobbelt da.
Ok.
Så jeg vil ikke si han liksom skygger helt unna, men han har jo aldri interessert seg for å skrive historien om hvorfor den kom inn.
Nei.
Da tyr han heller til argumenter som samtidens argumentasjon åpenbart, da, og som også viste seg avstemningene I Stortinget. Hvor du ser at liksom, handelsrepresentanter og bonderepresentanter og så videre motstandere. Så det ikke sånn at det en falsk forklaring på hva som debattklima I 1840-tallet, eller på sånn tidlig 1840-tallet. Men det ingen som helst tvil om at det ikke det som begrunnelsene og det ikke der de kommer fra I argumentasjonen I 1814.
Hvilken overtalelse det Stortinget trenger der for å snu denne paragrafen?
Jeg tror det snøballen som ruller.
Snøballen som ruller? Det er uugåelig.
Det går jo ikke med en gang. Nei. Det jo, han får jo oppslutning, men han får flertall, men ikke det nødvendige flertall. Som har to tredjedels flere land.
Ja, riktig. Ja.
I 1842, og så dør jo han før dette blir realisert da, I 1851.
Mm.
Så det gjennom flere behandlinger I Stortinget før han oppnår det nødvendige flertallet. Mm. Og I mellomtiden så tror jeg da har liksom hele liksom den opinionsdannende kraften satt inn da. Og det klart hvis det bare handelsstanden og bondestanden som slåss imot liksom, så det jo en lettere å bekjempe det enn når det liksom de intellektuelle løvene.
Så I 1851, når du nevner når paragrafen, eller den delen av paragrafen endelig fjernes, så ikke det like mye kanskje en stor liberal seier for Norge som det bare en uunngåelig prosess som måtte skje før eller senere?
Det kan du si, samtidig så det jo ikke sånn at altså, Europa jo, hvis du følger jødespørsmålet gjennom 1800-tallet, så det jo ikke sånn at altså, i en viss forstand så kan du følge det på en enkel linje. Så kan du si at det begynner i 1781 egentlig, altså den franske revolusjonen i 1789. Altså de første kravene kommer fra 1781, 1789, Napoleonskrigene, tilbakegang, 1830, og så kommer det det ene etter det andre, få konstitusjoner, og så har du samlingen av Tyskland, og fra 1871 så på en måte, da jobben gjort da.
Mm.
Da oppstår de antisemitiske partiene. Og de antisemitiske partiene, de organisert for å frata jødene den borgerretten de har fått på innen 1870-tallet, for å si det.
Ja.
Så det jo ikke sånn at denne, det pro og cons, altså det grupper for og imot dette, hele denne perioden.
Ja.
Og du har Damaskus-affæren på 1840-tallet, som en voldsom sånn antisemittisk sak. Altså hvor du har et blodoffringsanklage mot jødene i Damaskus, som går som en sånn avisan over hele verden. Og hvor det mobiliseres fra jødisk hold for å redde disse jødene og så videre. Så den debatten, den har du hele tiden. Men så er det utbrudd av den, og så har du perioder hvor, liksom, hvor allikevel lovgivningen og rettighetene går fremover, og så sendes de tilbake. Da.
Mm.
Så det er jo liksom en sammenhengende, ikke sant? Du ser det jo også på, det var ikke noe sted nesten i Europa hvor jødene var bedre integrert før liksom nazisten overtok enn i det tyske. Det var ikke noe sted hvor de liksom var bedre, mer assimilert, hvor det var vanskeligere å liksom vite om en jøde var en jøde, og så videre, ikke sant? De var jo helt dominerende på mange måter i kulturliv, og så videre, og det var jo en blomstrende sånn samliv, da. Og der setter liksom den virkelig harde utryddelsesrasismen inn.
Ja. Og apropos den, altså, før jeg på en måte avslutter historien om jødeparagrafen, så må vi jo nevne at i 1942 så blir den jo gjeninnført av Vidkun Quisling i en kort periode.
Det gjør den.
Hvordan skal vi på en måte... Altså igjen, det jo alt det her med sånn, vi må unnskylde folk i fortiden fordi de visste ikke bedre og sånn, men hvordan skal vi reflektere da, over at den grunnloven som vi på en måte feirer en gang hver vår, og er veldig stolt over, at det er en paragraf fra den som nesten direkte kan bare smettes rett inn i nazismen, og så passer den som hånd i hanske?
Nei, jeg tror det er en ekstremt viktig påminnelse.
Ja.
Altså, jeg tror ikke det skal føre oss til, liksom, jeg er ikke tilhenger av å rive statuer av den grunnen, eller noe som helst. Altså, jeg mener at vi må feire grunnlovsfedren, vi må minne om hva den også inneholdt.
Mm.
Jeg tror det er det viktige, og jeg tror det liksom å ha det med seg oss i de liksom liberale triumftogene vi går gjennom nå, altså hva er skyggesiden her? Hva er det vi ikke får øye på i dette?
Ja, hva er det vi
misser? Det tror jeg er helt avgjørende. Altså, jeg tror ikke vi er bedre moralsk rustet enn det de var. Så jeg tror det er ekstremt viktig å minne om den delen av historien, som en del av historien. Men ikke som en del av historien som liksom river hele verket.
Jeg skjønner, og nå håper vi er i hvert fall hjulpet du som hører på litt på vei. Hvis du har lyst til å lese mer, så er det både boken din og flere kollegaene dine. Jeg fikk ikke huske navnet hans i farten. Du får plugge han.
Ja, nei, det er Frode Ulven.
Frode Ulven.
Ja.
Masse bra lesestoff der. Tusen takk, Håkon Aken, for at du var gjest her i Historie som endret Norge.
Takk skal
du ha. Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.